Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пратаколы, складзеныя Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы дзяржаўнай карупцыі. Да пачатку школьнага году ўступяць у сілу новыя правілы правапісу. Расійскі бок не выключае, што Беларусь рыхтуе свой адказ на хроснага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 22 гадзіны 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Пакістан праводзіць эвакуацыю 300 тысяч чалавек з гораду Сата на поўдні краіны. Улады вымушаны гэта рабіць пасля таго, як воды з ракі Ганг прабілі ахоўны насып гораду. Усяго ад заліву ў Пакістане пацярпела звыш 17 мільёнаў чалавек, звыш 1600 загінулі. Мільёны людзей знаходзяцца пад рызыкай розных захворванняў і недахопу харчавання. Паводле ААН працягвае павялічвацца колькасць тых, каму патрэбная экстранная гуманітарная дапамога. Кіраўнік управлення ААН у справе каардынацыі гуманітарных пытанняў Джон Холмс заявіў з гэтай нагоды. Паводле апошніх нашых ацэнак, бедства закранула 17 мільёнаў 200 тысяч чалавек. І калі пару тыдняў таму мы казалі пра 6 мільёнаў, якім патрэбна гуманітарная дапамога, дык зараз іх ужо 8 мільёнаў, і лічба можа вырасці. Затопленыя 160 тысяч квадратных кіламетраў. Па-мойму, гэта больш, чым тэрыторыя Англіі. Загінула і пацярпела прыблізна 3 мільёна 400 тысяч гектараў пасеваў. Сказаў кіраўнік управлення ААН у справе каардынацыі гуманітарных пытанняў Джон Холмс. Былы прэзідэнт ЗША і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Джымі Картэр адбыў з Паўночнай Карэі разам з амерыканцам, які правёў у гэтай краіне ў турме пакаранне за спробу незаконна прабрацца на яе тэрыторыю. А Джалон Гомес быў арыштаваны ў студзені паводле абвінавачання ў незаконным перасячэнні межаў КНДР з Кітаю. У часе свайго візіту Картэр сустрэўся з намеснікам кіраўніка Паўночнай Карэі Кім Ён Намам. Сам паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ір знаходзіўся ў часе візіту Картэра ў Кітаі. Тры амерыканскія вайскоўцы міжнароднага кантынгенту НАТО ў Афганістане былі сёння забіты ў выніку двух асобных выбухаў. Двое загінулі на ўсходзе краіны, адзін на захадзе. Таксама сёння тры афганскія паліцыянты і двое цывільных асобаў былі забіты ў выніку выбуху ў правінцыі Кундуз. Тым часам афганскія ўлады сёння абвінавачвалі міжнародныя сілы ў забойстве шасці дзяцей падчас авіаўдару па пазіцыях талібаў правінцыі Кунар. Прадстаўнікі міжнароднага кантынгенту пацвердзілі факт паветранага нападу і заявілі, што праводзяць расследаванне паведамленняў аб ахвярах сярод мірнага насельніцтва. Францыя сёння адказала на міжнародную крытыку масавых дэпартацый цыганоў, адзначыўшы, што краіна няўхільна выконвае еўрапейскае права. Французскі ўрад выдаў адпаведную заяву пасля таго, як камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па барацьбе з расізмам заклікаў Францыю пазбягаць калектыўных дэпартацый цыганоў і выказаў занепакоенасць палітычнымі прамовамі, што нясуць дыскрымінацыйны характар. Ватыкан таксама далучыўся да крытыкі, заявіўшы, што нельга абагульняць і на гэтай падставе дэпартаваць цэлую групу людзей. Агулам сёлета з Францыі былі дэпартаваны 8300 румынскіх і балгарскіх цыганоў. Летась гэтая лічба склала 7875 чалавек. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як мы ўжо паведамлялі некалькі дзён таму, следчую па асабліва важных справах рэспубліканскай пракуратуры Святлану Байкову вызвалілі з турмы амерыканкі пад хатні арышт. Расследаванне яе крымінальнай справы працягваецца. Раней у нашай праграме былы палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў выказаў меркаванне, што злачынствы на мяжы і ў мытні, якія расследавала Байкова, дасягалі велізарных памераў, бо прыкрываліся на самым версе з Менску. Гэта пацвярджаюць і пратаколы допыту бізнэсоўца Паўла Малочкі, запісаныя Святланай Байковай, якія патрапілі ў рэдакцыю «Свабоды». З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Допыты бізнесоўца Павла Малочкі следчая Светлана Байкова праводзіла ў Берліне, дзе Малочка жыў пасля таго, як уцёк з Беларусі, даведаўшыся пра крымінальныя справы аб карупцыі на мяжы. У рэдакцыю «Свабоды» трапілі копіі пратаколаў двух допытаў ад 20 лютага і ад 26 лістапада 2009 году. Прызнанні Павла Малочкі не толькі сведчаць пра маштабы карупцыі ў беларускіх праваахоўных органах, але выкрываюць механізм карупцыі на мяжы і ў звязаных з ёй сферах, а таксама паказваюць чалавечыя якасці прадажных службоўцаў, якія павінны былі абараняць закон. З пратаколу вынікае, што бізнесовец Павла Малочка ў 2001 годзе праз хабар пэўным мытнікам, памежнікам ды супрацоўнікам КДБ, якія курыравалі памежныя пераходы ў раёне Берасця, забяспечыў незаконны праезд сотняў фураў расійскіх бізнесоўцаў. Гэтай дзейнасцю Малочка, паводле ягоных ацэнак, зарабіў прыкладна 900 тысяч даляраў. Дарэчы, столькі ж зарабіў ягоны саўдзельнік па прозвішчы Клім, які пазней быў арыштаваны. Колькі ж перапала карумпаваным беларускім сілавікам? Пра памер іх заробкаў сведчыць такая цытата з пратаколу.
За кожную аўтамашыну з таварам мы атрымоўвалі ад расійскіх кліентаў ад 12 до 15 тысяч даляраў. З гэтай сумы на хабар усім службовым асобам мытні і праваахоўных структураў ішло ад 4 до 7 тысяч даляраў США. У Расіі ж размытніць адну фуру тавару каштавала 45 тысяч даляраў.
Як дзейнічала карупцыйная схема, супраць якой мусіла змагацца цэлая армія кантралёраў у розных беларускіх ведомствах? Аказваецца, насамрэч заслоны не дапамагалі. У пратаколе Павла Малочка называе пэўнага адказнага мытніка з Берасця, які падказваў злачынцам, пад якія тавары лепш канспіраваць кантрабанду ў дакументах. Іншы саўдзельнік ужо з памежнага камітэту падрабляў копію дакументаў польскай мытні, каб не ўзнікла падазрэнне ў кантрабандзе. Паводле падлікаў, усяго гаворка ішла пра сотні тысяч даляраў хабару. Здзіўляе хуткасць, з якой, паводле Павла Малочкі, расло кола карумпаваных сілавікоў. Пачыналася схема з аднаго-двух, а ў выніку ў пратаколе фігуруюць дзясяткі службоўцаў. Сярод іх асаблівую ролю займаюць супрацоўнікі КДБ. Ёсць паказанні на былога старшыню КДБ па Берасцейскай вобласці Аксючыца, які пазней знік і цяпер знаходзіцца ў вышуку. Яму, а таксама ягонаму намесніку Грамовічу, нібыта перадаваўся хабар у 50 тысяч даляраў. Дадзеная сума перадавалася ім як арганізатарам каналу кантрабанды ў якасці іх долі ад сумеснай злачыннай дзейнасці, паказаў Павел Малочка. Адметная дэталь. Павел Малочка спачатку спрабаваў змагацца з вялікімі паборамі мытнікаў і памежнікаў, распавядаючы пра іх карумпаванасць супрацоўнікам КДБ. Але ў выніку гэтага заступніцтва давялося плаціць таксама і супрацоўнікам КДБ. Прычым апетыты чэкістаў увесь час раслі. Малочка даў паказанні пра вайну паміж 3-м і 9-м аддзеламі Берасцейскай управы КДБ.
Супрацоўнікі 3-га аддзелу затрымлівалі аўтамашыны з грузам, якія крышаваў 9-ы аддзел, а супрацоўнікі 9-га аддзелу затрымлівалі машыны, якія крышаваў 3-ы аддзел.
Ужо некалькі месяцаў у беларускім вайсковым судзе ідзе працэс над былым намеснікам начальнікам управы КДБ па Берасцейскай вобласці Анатолем Грамовічам, дзе, відаць, вывучаюцца гэтыя дакументы. Але падрабязнасці слухання невядомыя, бо працэс закрыты. Праворонца Олег Вочак мяркуе, што прычына тут не ў службовых таямніцах.
Для власти это неинтересно, поскольку могут всплыть и другие фамилии, другие события. Может, Грамович сейчас больше расскажет, понимая всю опасность его положения сейчас. На мой взгляд, правозащитник, я считаю, что такие процессы должны быть открытыми, чтобы общественность все это видела, и тогда власть может сказать, что она ни при чем. А если дело закрыто, то я считаю, что именно власть позволяла вот таким чиновникам долгое время воровать и уходить от ответственности.
Это был Олег Воучак. Нагадаю, что у лютым сёлета, праз некалькі месяцаў пасля допыту Павла Малочкі, следчая па асабліва важных справах Светлана Байкова была арыштаваная КДБ і на паўгода змешчаная ў следчую турму КДБ. Байкову абвінавачваюць у тым, што яна не прыцягнула да адказнасці Павла Малочку, які на момант следства не жыў у Беларусі, а ў Нямеччыне. Ну а зараз пра сённяшнюю сітуацыю на мытных пераходах. Як заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка, з расійскага боку адбылося ўзмацненне кантролю на межах з Беларусю і Казахстанам. Беларускія аўтаперавозчыкі гэта пацвярджаюць. Рэпартаж з Віцебшчыны.
На памежным пераходзе за Ольша, на мяжы Віцебшчыны і Смаленшчыны, сёння няма вялікіх чэргаў. У сярэднім кожная грузавая машына, якая ідзе з Беларусі ў Расію, чакае мытнага афармлення каля 20 хвілінаў. За гэты час кіроўца грузавіка МАН Сергей паспявае распавесці, на што звяртаюць асаблівую ўвагу расійскія мытнікі.
Возможно, не могут потребовать подтверждения происхождения товара, если товар идет из Беларуси на Россию, потому что как бы если это товар третьих стран, то там уже немножко у них свои заморочки есть. Казахи говорят, что уйдет таможня с белорусской границы, да, это не скоро будет все равно. Но везем с России нам Беларусью товары, но то вообще таможни нет, только транспортная секция российская и белорусская.
Кироуца сгадал проблему, якая апошним часом начала поуставать на помежных переходах Украинах мытного союза. У приватности при немагчымасці вызначения статусу товаров, что увозится на территорию России из Беларуси, российские мытные органы не признают их товарами мытного союза и уживают меры мытного регулирования в соответствии со своими внутренними инструкциями. Заявил вчера наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Юдаченко у интервью про МТАС. Супрацовники Смоленской мытни, до яких мы звернулись по комментар, свержают, что никаких буйных скандальных выпадков на помежном пункте переходу за Ольша не было, хотя после введения мытного кодекса доводится сутыкаться с полными недоречностями.
В принципе, осталось все так же, как в принципе и было. В основном-то ничего не изменилось, там немного там просто названия поменялись, например, там не получилось там не удостоверение временного ввоза, там, а пассажирская декларация. То есть, ну, ничего там не изменилось. Ни в ставках ничего не изменилось. Просто много вопросов возникает по вывозу автотранспорта. То есть многие люди звонят и говорят, что вы знаете, вот как бы тут появился сейчас новый таможенный союз, и типа уже тут не нужно ничего растамаживать.
Представники российского боку кажут, что мытный кодекс не изменил ничего. Тады як беларускія кіроўцы якраз і спадзяваліся на змены ў лепшы бок. Яшчэ адзін кіроўца, спыніўшыся на мяжы, распавядае пра неспраўджаныя спадзяванні праезду па мытнай прасторы.
Конечно, надежды были, что-то подписывали, значит, что-то должно быть, а то вообще ничего. Контроль не ослабевал ни на секунду. Сами эти российские таможенники, они смеются этому таможенному объединению, этому указу, у них просто ухмылка и усмешка. Никто ничего не собирается у них менять. У них такое настроение, у всех таможенников на переходе.
Кіроўца згадывая, что летась Смоленская мытня нават повялічила штат, хотя на початку гаворка ішла про скасывание мытни на российском боку. Теперь гэтый контроль только затрымливая и нервуя перевозчиков.
Вообще унитает эта сама обстановка, что постоянно, конечно, осмотр. Вот эти досмотры, документы эти таможенные непонятные. Оно по времени, то, ну, все терпимо, конечно, но, конечно, противно. Все это чисто вот это вот моральное.
Поводле слова у наместника министра замежных справ у Беларуси Андрея Юдаченки, на российско-белорусской мяжы былі зроблены пэўныя карэкціроўкі, але па-ранейшаму асобныя неадпаведнасці мытнаму кодэксу маюць месца. І гэта не задавальняе ні кіроўцаў, ні атрымальнікаў грузаў, ні транспартныя фірмы, якія займаюцца перавозкай з беларускага боку.
Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Вёска Мядзведзічы знакамітая тым, што ў тутэйшым касцёле доўгі час служыў ксёндз Вацлаў Пянткоўскі, які ў 70-е гады стварыў падпольную семінарыю, дзе рыхтаваў будучых беларускіх святароў. Ці памятаюць, ці шануюць вяскоўцы свайго ксяндза? З гэтымі пытаннямі я паехаў у Мядзведзічы.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. 1 верасня уступаюць у сілу ўрадавыя правілы аб парадку абмежавання доступу карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг да інфармацыі. Спецыялісты заяўляюць, што на бальшыню карыстальнікаў інтэрнэту новыя правілы не паўплываюць, бо інтэрнэт фільтруецца і без адмысловых пастаноў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Напярэдадні ўступлення ў сілу ўрадавай пастановы ў інтэрнэт-прасторы распачалося актыўнае абмеркаванне магчымага абмежавання доступу ў інтэрнэт. Аднак правайдары інтэрнэт-паслугаў субакоюваюць, бальшыню карыстальнікаў абмежавання не закране. Говорит представник порталу Тутбай Кирилл Волошин.
В ней же нет никакой проблемы. Фильтрация осуществляется для частных пользователей на добровольных началах. Список запрещенных, скажем так, сайтов, которые теоретически существуют, он принудительно включается только в учреждениях образовательных и государственных предприятий. Соответственно, никак пользователи простые не должны пострадать.
Поводле урадовой постановы, обмежевание на информацию будет основать так само для наведвальников интернет-кавярню. Інтернет-провайдери не повідомляють, яким чином будуть компенсувати страти на фільтрацію інтернет-простори, але так само виказують меркування, що перекладувати фінансовий тяжар на плечі користальників ризиковано, повідомив «Свободі» представник служби сервісу «Білтелекам» Антон Кашалєвський.
Сумніваюся, що у нас тарифи інтернет будуть дорожати. Сейчас очень большая конкуренция. Просто вот и все.
Эксперт у галине интернет-технологий Федор Карпенко меркуя, что державное регулирование интернету залежит не от певных урадовых постанов и распочнется не с 1 вересня, а давно отбывается у залежности от потребов улады.
Когда держава вельми захочет заблоковать, например, оппозиционные сайты, то они это все равно сделают. Бо, когда ожидать выборы 2006 года, все памятают, что под час непосредственно самих выборов доступ до сайтов той же карты, той же Рады Свободы был ускладнен вельми и навод в уголь не отчинялись сайты. И причем это не было сделано так, что они заблокованы. Явно. Было сделано так, что однозначно не скажешь, они заблокованы, это проблема на самом сайте. Технологии хабая таких, что можно сделать это без всяких указов и без всяких постанов министерства.
Ви на хвалях Радио Свобода у студии. Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Протоколи, складеные следчей Светланой Байковой, свідчать про масштабы коррупции у митні, помежном комитете и КДБ. Белорусские автоперевозчики означают узмацнение контролю на российской митні, что не отповедает положениям митного кодексу. 1 вересня уступає у силу новая урадовая постанова о порядку обмежевания користальников интернет-послуг. Да, початку школьного года официальный вариант белорусской мовы отримає новые правила правопису. У Берешці невядомые разбурили на католицких могилках 74 помники и надмогилли. Российские крыницы поведомляют, что рыхтуется четвертая частка хросного батьки. Не выключают, что белорусский бок сдымая подобный фильм про Владимира Путина. Учора Александр Лукашенко упершыню публічна адрэагаваў на фільм тэлеканалу НТВ «Хросны бацька». Аўтары стужкі абвінавачваюць беларускага лідара ў расправе над палітычнымі апанентамі, ў адмыванні грошай, у пазашлюбных сувязях і хворай псіхіцы. Лукашенко у сваю чаргу назваў фільм «бруднай правакацыяй» і намякнуў, што насамрэч там адлюстравана тое, што адбываецца ў Расіі. Сёння словы кіраўніка Беларусі каментуюць практычна ўсе найбуйнейшыя выданні Расіі. Перадае Ігар Карній.
Белорусский лидер порушил молчание, пишет московский комсомолец. Выдание по-своему расшифровывая вырос Лукашенко, який отзначил, что это фильм не про Беларусь и белорусского президента, а про их самих. Газета под заголовку дае свой вариант тлумачения этих слов. «Хросный батька» – это фильм про Путина. Мовляв, коли трыматься логики Лукашенко, то в России сняли стужку, ориентуючися на своих лидеров, бо не уявляют, что может быть инакш. Коммерсант не выключая, что подморком российско-белорусской интеграции могут стать регионы России. Принамсі про гэта заявіў Александр Лукашенко падчас сустрэчы з губернатарам Курскай вобласці Александром Михайловым. Разам з тым Лукашенко ўстрымаўся ад наўпроставых выпадаў на адрас кіраўніцтва Расіі і намагаўся стварыць вакол сябе арэол пакутніка, якога несправядліва прыціскае Крэмль. Прэзідэнт расійскага фонду абароны галоснасці Алексей Сіманаў лічыць, што расійскія медыі, якія раней досыць неўтральна ставіліся да беларускага лідара, урэшце атрымалі вольніцу ў крытыцы бліжэйшага саюзніка. І з гэтай задачай поспехово справляются.
Для этого медиа и существуют сегодня. Это в основном за что на них и тратят деньги, потому что они при массированном ударе в состоянии изменить отношение людей друг к другу, к власти, к отдельному политику, к отдельной ситуации. Правда, не естественное медийное свойство. Это скорее отголоски пропаганды, но в постсоветском пространстве медийного резерва, который бы занимался не пропагандой, очень мало.
Конфликт с Москвой может дорого обойтись Лукашенко. Працягвае тэму «Независимая газета». Выданне не выключае, што ці не ўпершыню Москва можа падтрымаць Захад у патрабаванні празрыстых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Эксперты, аналізуючы тое, што адбываецца ў стасунках паміж краінамі, сцвярджаюць, асабовы і суб'ектыўны канфлікт, як яго падае Лукашэнка, у выніку можа каштаваць прэзідэнцтва нязменнаму цягам 16 гадоў беларускаму лідару. Крэмль будзе назіраць за выбарамі ў Беларусі разам з АБСЕ, піша «Независимая газета». Тема беларуска-российских отношений узнятая и у студии радиостанции «Эхо Москвы». Гостем популярного журналиста Алексея Венедиктова был спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Вялікі прыхільнік інтэграцыі, чыноўнік між тым досыць крытычна выказваўся на адрас кіраўніцтва Беларусі.
Вот вы самі сказалі, как бы жалуецца, как бы ему там видзецца. І вот суб'ектыўны фактор, он, конечно, играет определённую роль. Даже имея дело вот с таким эмоциональным лидером, непоследовательным, всё-таки нужно спокойно, учитывая всё-таки коренные интересы наших народов, вести дело к реальным договорённостям. Хоть мне тоже, может, не всё там нравится, но вот слово не воробей. А там такая бурная реакция. Ах, вы так сказали, а теперь вот товарищ Саакашвили приглашу, чтобы он тут вам наговорил. Вы такой фильм показали, а он такой. Ну зачем? Кому это надо? Как говорил один классик, щительнее надо.
Не выключено, что ход у отказ рыхтуя и Минск. Былый депутат Дзярждумы Владимир Сямага у эфиры русской службы новостей рассказал, что белорусский бок сдымая аналогичный хросному батьку фильм про российского премьера Владимира Путина. И он удокладнил, что у Крыма до его звертался некий аноним, який пропоновывал дать комментар до фильма с компрометацией Путина. Экс-депутат лічыць, што дзесьці ствараецца непарадны партрэт кіраўніка расійскага ўраду.
Расказваў Ігар Карней. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці шукае Лукашэнка шляхоў прымірэння з Москвой. З губернатарам Курскай вобласці Расіі Міхайлавым учора сустрэлася прадстаўнічая беларуская дэлегацыя на чале з прэзідэнтам. Ці можна гэта разглядаць як сігнал прымірэння Маскве? Як можна ацаніць заяву Лукашэнкі падчас перамовы? Ці паверыць Москва слязам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі з Мінску і намеснік дэкана факультэту сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцу з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў хвілінаў праз 10. У Берасці невядомыя разбурылі на каталіцкіх могілках 74 помнікі і надмагіллі. Актывісты Саюзу палякаў, а таксама генеральны консул Польшчы ў Берасці накіравалі з гэтай нагоды заяву ў міліцыю. Падрабязнасці ў Сергія Ягорава.
Пасля паведамлення пра акт вандалізму першымі каталіцкія могілкі наведалі прадстаўнікі польскага кансуляту. Генеральны консул Анна Наваковска зрабіла фотаздымкі, накіравала заяву міліцыі, гаворыць намесніца старшыні Саюзу палякаў на Беларусі Анна Панішава.
Адна з многіх была накіравана і афіцыяльна, і праз пані консул генеральную Анну Наваковскую, якая адна з першых была на гэтым кладбішчы, зрабіла 74 фотаздымкі пашкоджаных нагробных помнікаў.
Актывістка арганізацыі кажа, што на гэтых могілках акт вандалізму адбыўся ўпершыню. Могілкі былі прыведзены ў парадак у 2001 годзе. Да гэта, а тут амаль у цэнтры гораду ўсё зарасло бальнягом. Анна Панішава кажа, што цяпер актывісты арганізацыі і вернікі касцёла пачнуць прыводзіць могілкі ў парадак.
Мы лічым на дапамогу ўлады, на дапамогу той структуры, якая апякуецца гэтым кладбішчам. І мы таксама плануем ужо да 2 лістапада ўсё аднавіць, усё, што магчыма паставіць, і будзем нагласняць гэтую сітуацыю ў сродках масавай інфармацыі.
Могілкі ў цэнтры гораду з'яўляюцца гісторыкай культурнай каштоўнасцю. Самыя старыя надмагіллі паходзяць з першай паловы 19 стагоддзя, гаворыць Мікалай Валасюк, берасцейскі архітэктар, даследчык гэтых могілак.
Самая старая надгробія, которая здесь знаходзіцца, это 1836 год. Там здесь пахаронена как местная эліта, так і простыя католікі. Многія памятнікі прадстаўляюць сабой сваю культурную цэннасць, это дзіва, некаторыя з'яўляюцца шэдэврамі сепулькральнага іскусства.
Зусім непадалёк ад каталіцкіх могілак у Берасці ў свой час існавалі габрэйскія могілкі. Яны былі знішчаны ўладамі. Цяпер там дорога.
Ну а зараз у нашай жнівеньскай серыі пра тое, як у Зельве хавалі Ларысу Геніюш.
Дзвятага жніўня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы з жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхай Скобла.
Як Зельва хавала Ларысу Геніюш. Калі нейкую з'яву немагчыма растлумачыць, кажуць, што адбыўся цуд. 10 красавіка 83 году, у дзень пахавання Ларысы Геніюш, ён адбыўся ў няхільнай да цудаў Зельве. Я пытаў дзясяткі відавочцаў, і ніхто мне не змог уцямна растлумачыць, як тады пры моцнай яшчэ савецкай уладзе, у савецкім запалоханым і дарэшты кантраляваным мястэчку, на вуліцу Савецкую прыйшлі тысячы савецкіх людзей, каб правесці ў апошні шлях несавецкую грамадзянку. Ніхто ж нікога з хаты не гнаў, працы арганізавана не адпускаў. Наадварот, бралі на ўлік тых, хто падпісваў па-беларуску вянкі, хто збіраўся прысутнічаць на адпяванні ў царкве. І ўсё ж людзі прыйшлі, як на маўклівую маніфестацыю, перамогшы вонкавы і ўнутраны страх, усім сваім выглядам, нібы пацвярджаючы словы Ларысы Генюш: «Мы вам не племя слугаў, мы народ». Дарэмна прадстаўнікі ўлады запалохвалі святара Зэленскай Свята-Троіцкай царквы і настойвалі, каб не было адпявання. Айцец Васіль Чыкіда пры паўнюткай царкве адпяваў рабу Божую Ларысу 4 гадзіны, а ў сваёй пропаведзі назваў Ларысу Генюш чалавекам з крыштальна чыстай душой, чыя творы будуць жыць вечна. Дарэмна афіцыйныя распарадчыкі пахавання, упаўнаважаныя той жа ўладай, падганялі пад царкву грузавік з апушчанымі бартамі, труну ад храма да самых могілак людзі неслі на плячах. Дарэмна пісьменнікаў з горадні і Менску па чарзе выклікалі ў райвыканкам і папярэджвалі, каб нікакіх рэчэй тыя не прамаўлялі. На могілках выступілі Адам Мальдзіс і Уладзімер Арлоў, які прачытаў верыш Сержука Сокалава Воюша, напісаны на смерць паэткі. Дарэмна ў Зэльву панаехала службоўцаў у цывільным з Ваўкавыску і горадні, якія мусілі кантраляваць сітуацыю. Наўрад ці нехта з іх здабыў чарговую зорку на пагоны, затое сапраўды народнае пахаванне. Дома свечкі даўно пагашаны, і магілкі пад снегам спяць. Дык няўжо і мяне няшчасную пад канвоем будуць хаваць? Пыталася Ларыса Генюш у адным з апошніх сваіх вершаў. З пасцярога паэткі не спраўдзілася. Хавалі яе пад аховай любові і шчырага чалавечага смутку. Калі я гляджу на здымкі з таго пахавання, зробленыя Здзіславам Сіцькам і Міколам Канашам, мне міжволі хочацца параўнаць развітанне з Ларысай Генюш з праводзінамі ў апошні шлях Васіля Быкава. І 10-х сакавіка 83-го году ў Зэльве і 25 чэрвеня 2003-го году ў Менску за труной ішоў народ, дзеля якога гэтыя творцы жылі і пісалі.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
Глянь, месяц спыніўся на сіняй мяжы, прашчаецца доўга з зарой зраніцы, паволі зацягваю пояс тужай, а гарачай рукою бяру рукавіцы. Сягоння прыйдзецца спаткацца з пургой за вокнамі вецер. Ну што ж, мы гатовы. За вахтаю недзе чакае канвой, такі быццам тундра, дзікі і суровы.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. Цыкл перадачаў «Жнівень» з Генюш закончыўся. Дзякую ўсім за вашы слухацкія водгукі і за памяць пра нашу выдатную паэтку.
Вашы водгукі на перадачу пра Ларысу Генюш ды іншыя тэмы ў «Званках на свабоду».
Слухачка «Свабоды» абмяркоўвае сітуацыю, якая склалася ў краіне напярэдадні чарговай прэзідэнцкай кампаніі, і выказвае сваю думку.
Ідзе разгул падрыхтоўка да новых прэзідэнцкіх выбараў. Дзе то збліжэнне з еўрапейскімі каштоўнасцямі? Лукашызм асобая і вельмі небяспечная з'ява не толькі для Беларусі. Лукашэнка ўсё ж разумее, што перамагчы без Масквы яму будзе на выбарах цяжка. І разам з выбрыкамі да Крымля ён прадаўжае біць у самое сэрца беларушчыны. Толькі што ліквідаваны яшчэ дзясяткі школ з беларускім языком навучання. Вельмі спешна ў водзяцца урокі праваслаўнай культуры ў школах. Можа і ацэніць гэта ў Крымлі. Палітыку Муравьёва ў Беларусі ёсць каму прадаўжаць. Плужаная спадарэ пазіцыя. Ну, знайдзіце ўсё ж сілы на адзінага кандыдата. Александр Маленкевіч адказваў на вашай свабодзе на тэлефанаванне пра заможнае жыццё ў Беларусі. Проста адказаў ясна, лагічна. Гэта палітык, які добра разумее ўсю сваю адказнасць перад беларускім народам.
Гэтае тэлефанаванне каментуе палітолаг Юрый Чавысаў.
Медыйнае асвятленне вось тых працэсаў, якія зараз адбываюцца ў апазіцыі, яно скандальнае. Апазіцыя не можа аб'яднацца, ах, якая кепская апазіцыя. Справа ў тым, што адзіны кандыдат гэта не ёсць сяцая карова. Гэта паліттэхналагічны элемент у ажыццяўленні пэўных сцэнароў. На дадзены момант у сітуацыі, калі ў апазіцыі няма адзінага падыходу да гэтых выбараў, то і няма адзінага сцэнара. Мы бачым, што пэўная частка апазіцыі бачыць пагрозу, што народнае абурэнне падчас гэтых выбараў можа быць інспіравана скарыстаная і скарыстаная знешнімі сіламі для того, каб умацаваць у Беларусі яшчэ больш прарасійскі рэжым, яшчэ больш прарасійскага кандидата. Менавіта з-за таго, што няма адзінага падыхода для гэтых выбараў, няма і адзінага кандидата.
Шмат тэлефанаванняў выклікаў зварот слухача, які папрасіў спыніць праграму «Жнівень» з Ларысай Геніюш, матывуючы гэта тым, што слухачам гэта нібыта не цікава і паэтку ўсё роўна ніхто не ведае.
Меня не удивило, что белорусский бухгалтер не слышал о Ларисе Геніюш. Уверена, что этот бухгалтер не слышал и о Евгении Евтушенко, а у Федора Достоевского и подавно. Вот этот самый бухгалтер и проголосовал за кандидатуру на пост президента, который и сегодня, после 15 лет правления государством, еще не разобрался, кто же такой Франциск Скорина.
Наша слухачка уважліва слухала перадачу, як Ларыса Геніюш кулінарыла і параўнала тагачасны эканамічны стан краіны з цяперашнім.
Если бы сейчас лично мне и многим нашим пенсионерам пришлось готовить по этим рецептам, то этих компонентов мы не нашли. А если бы и нашли даже, то цены заоблачные. Наши пенсионеры питаются плохо. Сразу после войны питались лучше. Треска считалась рыбой для бедных. В магазинах было ее изобилие. Рыба по-гречески. Теперь это уже недоступно. Это сказка.
Адзін наш слухач сталага веку звяртае ўвагу на тое, пра якіх дзеячаў культуры распавядаюць з экранаў беларускім гледачам.
15 жніўня па ОНЦ паказвалі канцэрт «Та 20 годзе трагічнай смерці свой». 22 жніўня ОНЦ збіраецца паказаць перадачу «За 75 годзе расійскага артыста Табакова». А вось 9 жніўня да 100 годзе нараджэння мужнай і таленавітай беларускі Ларысы Геніюш па ОНЦ нічога не паказаў і, мабуть, не пакажа.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подел Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пратаколы, складзеныя следчай Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы карупцыі ў мытні, памежным камітэце і КДБ. Беларускія аўтаперавозчыкі адзначаюць узмацненне кантролю на расійскай мытні, што не адпавядае палажэнням мытнага кодэксу. 1 верасня ўступае ў сілу новая ўрадавая пастанова аб парадку абмежавання карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг. Да пачатку школьнага году афіцыйны варыянт беларускай мовы атрымае новыя правілы правапісу. У Берасці невядомыя разбурылі на каталіцкіх могілках 74 помнікі і надмагіллі.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Ти шукая Лукашенко шляхов примирения с Москвой». С губернатором Курской области России Михайловым учора сустрелася представничая белорусская делегация на чале с президента. Ти можно это разглядать как сигнал примирения Москвы? Як можно оценить заявы Лукашенко подчас перамову? Ти поверить Москва слезам? Это пытание обмерковывает за круглым столом экспертизы свободы журналист газеты «Беларусь» Ирина Павлюк-Быковский из Минска и наместник декана факультета сусветной экономики и сусветной политики Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцов из Москвы. Формат встречи белорусского керавництва с губернатором Курской области России Михайловым выглядал дивным. Акрамя президента, у сустрэчы прымалі ўдзел намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, віцэ-прэм'ер, міністр замежных спраў, міністр сельскай гаспадаркі. І гэта з шараговым губернатарам Курскай вобласці. Што гэта азначае? Гэта некі сігнал Расіі ці што іншае, спадар Быковскі?
Я не упэўнены, што падобнага ўзроўню сустрэчы ладзіліся з іншымі губернатарамі, але нешта падобнае, калі не памыляюсь, было з прэзідэнтамі, якія таксама з'яўляюцца суб'ектамі Расійскай Федэрацыі.
Спадар Суздальцев, а вы як оцениваете той факт, что на сустречу с керовником в области пришло практично усё керовництво Беларуси? Плюс после сустречи с президентом отбылась еще одна сустреча господара Михайлова с премьер-министром Беларуси Сидорским. Это трохи дивный узровень. Вам не подается? Что это означает? Это полный сигнал?
Есть согласованные такие программы сотрудничества между регионами России и Беларуси. В рамках этих программ губернаторы периодически приезжают в Минск. Эти программы долгосрочные. И визит губернатора Курской области в Минск был согласован очень давно, еще до разгара. Белорусское руководство использует любой доступный канал выхода на Москву, даже через регионы. Здесь, по-видимому, не возлагали надежды на губернатора, что он выступит в ходе такого проводника.
На кон заяваў Лукашэнкі мне асабіста яны падаліся як прымірэнчымі. Звычайна Александр Лукашэнка заўсёды адказвае ударам на ўдар. Заўсёды на выпады ў свой адрас ён адказвае даволі агрэсіўнай рыторыкай. А цяпер вось з пачаткам гэтай інфармацыйнай вайны неяк Лукашэнка вядзе сябе даволі міралюбіва. І вось учорашнія заявы таксама можна разглядаць як жэст да прымірэння. Як вы лічыце, спадар Быковскі?
Я тут згодны, тым больш што было некалькі крокаў, якія однозначно так можно расстанить. Например, пропанову вынести все эти конфликтные речи за душки, якая прогучала открытым текстом. Пропанова лечить, что это есть особистые проблемы у относенных керовников, а не относены помеж державами и народами. Это прогучало. Правда, там заставались еще и такие традиционные риторичные речи про то, что свет огромнистый, и Беларусь завсёды знойдзе, до кого притулиться и так далее, коли вы нас разлюбите. Але вот основные тезисы все-таки были накированы, как я разумею, у керунку того, давайте сябраваць. І гэта прагучала некалькі разоў падчас ва ўсякім разе тэлетрансляцыі, тэлесправаздачы, якія мы маглі пабачыць. І мне падаецца, у гэтым быў асноўны мэсэдж для Крамля. Давайце вынесем вось гэты бруд, які ў нас ёсць, за дужкі, і будзем працаваць разам, будзем сябраваць.
Спадар Суздальцев, а як вы ацэньваеце заявы Лукашэнкі падчас гэтай сустрэчы? Ці можна іх лічыць як жэстам прымірэння, як прапанова аб'явіць перамір'е?
Мы внимательно здесь в Москве анализировали заявление Лукашенко во время встречи с губернатором Курской области. Такое вот ощущение, что Лукашенко ведет себя, ведет разговор с Москвой посредством губернатора вот так, как будто ничего не произошло. Как будто вот не было этих вот тяжелых фильмов «Лесный батька», «Один-два-три». Как будто не было вот такой вот пикировки заочной между Лукашенко, Путиным и Медведевым. Так, как будто ничего не поменялось. На самом деле так же не бывает. Это вот это говорит о том, что позиция Лукашенко очень слабая. Он не дает каких-то новых инициатив. Он продолжает говорить о том же самом. То есть вот пошлины на нефть, нефтепродукты, вот таможенный союз. То есть он ведет себя так, как будто Москва не поставила перед ним человека вопрос, что он человек, который в Москве не собирается работать, чтобы он не договороспособный. Он игнорирует, в общем-то, вызов Москвы.
Спадар Суздаль, тут звычайна Лукашэнка на крытыку свой адрас рэагуе даволі актыўна, нават агрэсіўна, а цяпер пасля трох серый «Хросны бацька», пасля іншых інфармацыйных хваляў і атак супраць Менска, Лукашэнка вядзе сябе даволі ціха. Гэта вельмі не падобна на яго, на яго звычайныя паводзіны. Чым вы тлумачыце гэта?
Планка дискуссии, которую поставила Москва, он не выдержит. Там темы, которые просто неподъемные. Допустим, пример. Тема пропавшей политика. Как Лукашенко может из этой темы выйти? Он должен найти этих политиков. Или найти виновников их исчезновения. То есть никто ни другого сделать не может. А факты есть. Люди пропали. Вопрос к судьбе союзного государства. Дотация. Лукашенко пытается без дискуссии вступить. Он пытается обвинить в провале интеграции между Россией, Белоруссией и Москву. Но, с другой стороны, все же как-то понимает, что оплачивала интеграцию Москва. То есть, получается, Москва оплачивала, а Москва осталась еще виноватой. То есть, дискуссии не получается. Вопрос о медицинском диагнозе, который был озвучен в последней серии. Как здесь Лукашенко вступает в дискуссию? Он в тупике. Поэтому он избрал, в принципе, все самый здравый и самый правильный путь. Он уклоняется. Он как будто не видит. Он как будто ничего не слышит. Он игнорирует эту критику. Поэтому он отмалчивается. Конечно, видно, что его там гнетет, мучает все это. Но он вынужден это делать. Это вынужденная политика.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи шукає Лукашенка шляхов примирення з Москвою?». Петро Быковский, а вам не подалось, что головный месседж Лукашенко был скированный не на адрес российского думвирата, потому что вот эта реплика, что это фильмы про Лукашенко, это яны про себе казали, а махшима, что адресат была российская элита, и не выпадково менавито с губернатором огучены эти тезисы, не выпадково, что менавито с губернатором была такая представничая белорусская делегация. Может, соправды с Федор Лукашенко імкнецца праз голову Медведева і Путіна звертацца да расійскай эліты, да расійскага грамадства.
Нешта падобнае было магчыма ў часы Ельцына, і тады былі вельмі шчыльныя кантакты з рэгіёнамі расійскімі. Пазней гэта было спынена. Візіты Лукашэнкі па рэгіёнах фактычна адсутнічаюць. Сустрэчы ёсць, але гэта хутчэй тая тэма, з дапамогай якой Лукашэнка спрабуе націснуць на мазолі Крамля, паказаць, што ён можа гуляць праз іх галаву з рэгіёнамі. Паколькі кіраўнікі рэгіёнаў Расіі зараз нават не выбіраюцца, а прызначаюцца Крамлём, то такая вось сапраўды гульня праз галаву, на мой погляд, нереальная. І хутчэй за ўсё гэта было выкарыстана ўсё ж такі, на мой погляд, як меседж для Крамля, а не столькі для рэгіёнаў.
Спадар Буковскі, а як вы лічыце, ці дадуць гэтыя прымірэнчыя жэсты эфект? Я б хацеў звярнуць увагу, што згода Лукашэнкі на тое, каб Беларусь стала старшынёю ў АДКБ падчас саміту гэтай арганізацыі ў Яраване. Гэта таксама пэўны прымірэнчы жэст з боку Беларусі. Дык вось, ці дадуць гэтыя прымірэнчыя жэсты эфект? Ці прымя гэтую працянутую руку Москва, ці паверыць Москва слезам? Ці ўсё ж такі расійскае кіраўніцтва жадае бачыць канкрэтныя крокі, а не проста заявы?
Што тычыцца заяваў, то я нагадаю, што летась у Сочы Лукашэнка таксама казаў, што Беларусь перайдзе да старшынства ў АДКБ, але ніякіх канкрэтных рэальных крокаў не адбылося, і зараз ўжо Мядзведзеў агучыў, што гэта адбудзецца ў снежні на наступным саміце АДКБ ўжо ў гэтым годзе, то бок вялікае спазненне з выкананнем абяцанняў. Я думаю, што Крэмль усё ж такі будзе чакаць канкрэтных крокаў, якія можна будзе памацаць, а не казаць пра тое, што мы такія харошыя, добрыя і гэтак далей. Але разам з тым ні Крэмль, ні Лукашэнка не спальваюць масты. А мне падаецца, што супрацоўніцтва ў сферы бяспекі, ў сферы магчымага ваеннага заказу, гэта тое, дзе ўсё ж такі яны будуць шукаць кампрамісу, і напэўна гэты кампраміс будзе знойдзены. І магчыма, гэта будзе ўплываць на палітычныя адносіны. Усё ж такі ёсць шмат інтарэсаў, якія супадаюць.
Спадар Суздальцаў, а як вы мяркуеце вось разам з гэтай заявай плюс згода фактычная Лукашэнка, каб Беларусь узяла старшынства ў АДКБ, магчыма, гэта спроба Лукашэнкі некія навесці масты?
Нет, конечно, нет, потому что ДКБ, действительно, организация очень слабо структурирована. Напоминаю, что совсем недавно с нее фактически вышел Узбекистан. Главную роль в ДКБ играет генеральный секретарь, то есть генерал, российский генерал Николай Николаевич Бродюжа. Роль представителя ДКБ, она, конечно, не свадебный генерал, но его задача стоит координация усилий и определенное реформирование ДКБ. Россия не может игнорировать Лукашенко в международных организациях. Ведь Беларусь в них состоит, как и Россия. Поэтому в данном случае, учитывая то, что Лукашенко подвергал просто уничтожающей критике ДКБ в период киргизского кризиса, мы пошли по такому пути, что вот ваша критика, вы имеете возможность ее, воплотить в жизнь, то есть использовать ее. Ну, никакой интриги особой не было. В общем-то, сам по себе пост представителя ОДКБ – это пост организатора встреч лидеров ОДКБ и повестки дня, не больше того.
Спадар Суздальцева, як ви мяркуєте, як будуть успрыняты у Москве вось гэтыя нібыта прымірэнчыя жэсты Беларусі? Ці дастаткова такіх жэстаў, ці дастаткова рыторыкі дэкларацыі, ці Москва не верыць слязам і патрабуе некіх канкрэтных дзеянняў ад Беларусі?
Ничего от Москвы, от Минска требовать сейчас не хочет. Потому что Минск ничего Москве предложить не может. В принципе, каких-то особых претензий или там предложений Москвы к Минску нет. Москва даже как-то, в общем-то, очень дефицитно относится даже к теме участия в приватизации белорусских предприятий, потому что список этих предприятий все более сокращается. Еще ведь премьерический жест Лукашенко был очень странный. Я повторяюсь, он ведь вел диалог, как будто ничего не произошло. То есть он продолжал выставлять в Москве требования, претензии. Ну, претензии не того, что потом мы могли представить после фильмов «Звездный батька». Ну, в общем-то, он сохранялся, этот вот уровень требовательности. Вот, понимаете, получается, что требования являются уже как-то вот условием для разговора, как племеннический жест, даже не бывает. Поэтому Москва проигнорирует этот диалог с губернатором Курской области.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці шукає Лукашенко шляхов примирення з Москвою». У передачі удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы рынок» Павлюк Быковский з Менску і намеснік декана факультэта сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. У яго передачу Валер Карбалевич.
Хвалях Радіо Свабода ў студыі Алена Ціханович нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пратаколы, складзеныя следчай Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы карупцыі ў мытні, памежным камітэце і КДБ. Беларускія аўтаперавозчыкі адзначаюць узмацненне кантролю на расійскай мытні, што не адпавядае палажэнням мытнага кодэксу. 1 верасня уступае ў сілу новая ўрадавая пастанова аб парадку абмежавання карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг. Да, пачатку школьнага году афіцыйны варыянт беларускай мовы атрымае новыя правілы правапісу. У Берасці невядомыя разбурылі на каталіцкіх могілках 74 помнікі і надмагіллі. Расійскія крыніцы паведамляюць, што рыхтуецца чацвёртая частка хроснага бацькі. Не выключаюць, што беларускі бок здымае падобны фільм пра Владзіміра Пуціна.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Ляховицкий район, у вёску Мядзведзічы. Браніслава Анікей, акуратная, дагледжаная 80-гадовая пані, любіць пасядзець на ўслончыку перад сваёю хатай. Месца, дзе жыве Браніслава, можа найлепшае ў Мядзведзічах для ўспамінаў. Хата стаіць каля самага касцёлу, зграбнага белага храму з высокай званіцай. А ўспомніць Браніславе ёсць што і ёсць за што дзякаваць Богу.
Нас хотели вывезти на Соловки.
За что?
А Бог его знает за что. Нібыта мы багатыя, якія мы тут былі багатыя. Мой татуч за Польшу сакратаром у гміні рабіў. Ну, але ж адно ж нехта ж мусіць далажыў власці. Нехта ж быў такі прадачаль. І ўжо нам так падэш пад сакратам сказалі, што вас маюцца вывезці на Салукі. Але ж ужо гэдак мы плакалі, думаем, як нас далёка завязуць. Ужо звязалі і пасцель, мама і пасцель звязала. І ўжо яду і троха звязала. І ўжо прыйдзе тая ноч, чакаем, сядзімо, плачам. Не дай Боже.
І не прыйшлі?
Ні, я не знаю, як. І цуд Бог дав. І, може, ми так місяць гаравалі, може, ми з місяця так гаравалі, і потім нека сталіще, ми сталіще. Як ж ми вже, мій Боже, моліліще? Як ми моліліще? Я не знаю, який цуд Бог дав.
У вёску Мядзведзічы мяне прывяло адно імя з кнігі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды», а менавіта постаць ксяндза Вацлава Пянткоўскага, бо толькі адзін факт існавання ў 70-е гады мінулага стагоддзя у эпоху развітага брэжнеўскага сацыялізму падпольнай каталіцкай семінарыі ставіць Мядзведзічы ў адзін шэраг з галоўнымі рэлігійнымі цэнтрамі краіны. І на адно толькі згадванне імя Пянткоўскага твар маёй суразмоўніцы прасвятляецца.
Самы главны ў нас на ўсёй Беларусі быў наш ксёнд Сінхулат Пянткоўскі, мой Божа. Мой Божа гараваў, на ровары да хворых ездзіў. Чэсна слова, на ровары, дзе хто прыйдзе, каб уже паспадащадзе на ровар, ды едзе там па ўсякіх дзяраўнях, і 8 кілометраў, 10 кілометраў ездзіў хворых, адведваў, спавядаў, каму не даваў. Многа я праз яго ўжо. Хай Бог абносіць, як ён. Не годзін усіх сёнца так не пакутываў, як ён.
Іншая Браніслава, 70-гадовая мядзведзіўка Браніслава Цярпіцкая, у свае 20 з нечым гадоў некалькі месяцаў дзяжурыла пад касцёлам, аберагаючы святыню ад закрыцця.
Ну, сядзелі людзі пры касцёле, то бабы, старыя, але пастанное, то маладзёж, і пад касцёлам маліліся. Нядзелька, каждую нядзелю ўхадзілі пад касцёл, і ў будні дзень начавалі, старажавалі. А дзяжурылі пад касцёлам. Особенно молодые хлопцы, девчата, ночью целые. Это диво было, трактор у ночи, аре, там все, мы сидим опыт. Я сказала, гляньте, гляньте, что тут родится, там кром. А так удивлялись уже. Они сидели по ночам. А и старые с нами сидели, те же женщины, мужчины. Мужчины даже переодевались в женскую одежду.
Ну, вот что?
Мужчин уже не можно было, было больше средства. А так бабы, все бабы, да бабы.
Это вот такий маскарад.
Такий маскарад был. А им сидел, а это прошло уже заключение, тогда же уже разрешили, костел уже открытый же был, ходили уже, я не молился, не знаю, так, у нас костел за этим остался живы. І ніхто не ўлез.
Памятае спадарыня Браніслава і падпольную школу, дзе нібы па ліку апосталаў вучыўся тузін вучняў, сярод якіх былі генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзям'янка і біскуп Пінскай дыяцэзіі Казімір Велікаселец. Канспірацыю школы здзяйсняла ахмістрыня Зося.
Ну, гаспадыня, ён уже там урокі рабіць, тая Зося уже гіндыкі пасе па вуліцы. Як то, што едзеце, што так гэта Зося уже і бяжыць. Пашаваецца, там уже ходзіць, ездзіць. І уже ён скарый, іх каторого куда адправляю. Былі качагарамі, рабілі у Ляхавічах. Гэты Антон, гэты Дзямянка жыў. А качагарамі рабілі у Ляхавічах.
І канспірацыя была пастаўлена добра.
Добре. І вывучыліся. І яны потым уже экзамены здавалі у гэту Рыгу ездзілі. Яны тут уже ж не здавалі ў яго, а навучыліся ў яго.
Ксяндза Вацлава вельмі любілі мядзведзіцкія дзеці. Не толькі за тыя веды, якія чулі ад ксяндза і якіх не давалі ў школе, але і за жыццёвыя парады. Ганні і Марыі сёння за 40, але, успамінаючы Пянткоўскага, яны міжволі ператвараюцца ва ўсмешлівых дзяўчатак.
Ён з намі пагаворыць пра моду, пагаворыць пра паліць. Ну, паліцьку ён даст не шапал, бо мы дзеці.
Там... Інтелігентны ён быў ксёнд.
И он всегда такой худошавый, и всегда у белой альби был. Вот так мы приходили исповедаться, он все время в белой альби был, стоял.
А ксёндз Вацлаў, он вас научал только основам веры, ці он еще некий патриотизм старался?
Не, он патриотизм, не, он просто про белорус, про белорусский размовлял.
И веры?
Про свет, он как-то говорю, я помню, про сотворение. Такого нам еще никто не говорил, как-то.
Я захварела ў дзецтве, кульгала, вот кульгаю. Можа, каб не ён, я б, можа, закамплексавалася, можа, так. Но ён всё время гаварыў. Інвалід не той, у каго нага ці рука баліць, інвалід той, у каго галавы нема.
Там, па
поможеш дрова поскладувати, ви ж там тобі цукерок, да, так ми прибіжиш до його, що-небудь покрутишся, покрутишся.
Кульочку давав нам цукерки. Ён чытаў нам, прыходзіў, вершы чытаў Міцкевіча. Бо мы яшчэ не знаем, нас у школе ж не вучылі, не прыпадавалі Міцкевіча, мы не зналі, хто такі Міцкевіч. А ён нас вот дадому прыходзіў, нам чытаў верш. Па-польскі, па-беларускі пераводзіў.
У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік, пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў вёску Мядзведзічы.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнне мы заўсёды чакаем на адрас.
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Я нарадзіўся тут, не білет у адзін бок, гэта шанец для тых, хто не згодны.
У ефіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік, мы працягваем падарожжа ў вёску Мядзведзічы, дзе жыў і служыў ксёндз Вацлаў Пянткоўскі. Колькі разоў я бачыў у беларускіх вёсках паддатых старых у прыўзнятым настроі, і вельмі часта прыходзіцца чуць трохпавярховыя лексічныя канструкцыі з трох чароўных слоў. Але калі ад той жа прыўзнятасці чуеш адборную латынь, дык разумееш, што Мядзведзічы сапраўды няпростая вёска.
От ім трэба дальтарадэе, а дэў.
Ядвіга Язэпаўна і Чэслаў Міхайлавіч Свірэпы былі людзьмі, якія вельмі шчыльна кантактавалі з Вацлавам Пянткоўскім. Абодва спявалі ў хоры, Ядвіга асцярожна з любоўю перабівае эмацыйныя дэкламацыі свайго мужа.
Я быў міністрантам, мша адправалася па латыні.
Арган жа ў нас харошы, і хор быў... шпінальскія арганісты із Вільна, то, кажа, гэтыя ж простыя хлопцы з Мядзведзічы, што былі. Простыя, яны нотаў не зналі. А ён аднаму так махне, і той уже начынае, другому так, то падміргне, кажа, да. Пазбіраў хлопцаў да басы, да галасы, гадакія харошыя былі.
А працаваў?
Арганісты хорошы быў вельмі, кажа ён.
На аргане як дасць?
На чатыры галасы спявалі мшу.
Мядзведзічах, акрамя касцёлу, ёсць яшчэ адзін помнік гісторыі. Гэта школа, пабудаваная за палякамі. Вучыцца ў ёй даўно няма каму, бо дзяцей у вёсцы амаль няма. Будынак даўно закінуты, але і да сёння глядзіцца занядбанай сядзібай. Школу, дарэчы, выкупіў сын Ядвігі і Часлава Генрых. Значыць, у помніка ёсць шанец выжыць. Калісьці школа мяняла настаўнікаў, мовы і ідэалогіі. Браніслава Анікей скончыла 4 розныя класы. Пайшла за палякамі, працягнула са саветамі, грамаце навучылася за немцамі.
2 года ў польскую школу хадзіла, а потым уже, як прышлі мухі ўжо саветы, па-руску пачалі вучыць. Па бручніку, в лес з карзінкамі ідзём. З'ел мароз у наш чарнік, і так бручнікі набіром. Якое права не прыйдзе назад адкінуць раз, бо мы ж уже як пробкі не ўмеем, ж гэта ні того є букви па-руску, ні чи па-нямецьку, 4 класы кончыла, да і будзе ж і не пашла.
У саміх Мядзведзічах няма работы, а значыць няма моладзі. Адзіны малады чалавек, якога я сустрэў, аказаўся, працуе качагарам пры касцёле і выжывае, дапамагаючы старым пенсіянеркам.
Усім удовам памагае, тут так вельмі удовам многа.
Памаленьку тут адзінокія бабулі.
Тому косіць, тому зарэ, тому што.
Усё умею. Кожыця з плугам пайду, кожыця з канём.
У У чым быў сакрэт таго аўтарытэту, які меў ксёндз Пянткоўскі сярод тутэйшых людзей? Аўтарытэт, які праменіць аж да сёння. Напэўна, ў тым, што Вацлаў Пянткоўскі жыў і пакутваў заўжды сярод сваіх людзей, і да гулагу, і пасля. І шчыра кажучы, я не прыпомню, каб нейкага святара называлі Богам. Якая ацэнка можа быць вышэй?
Які што ў тюрмы, все люди повыбегали, все с цветами, с усими. И мы сказали, куда хочешь? Не хочешь уже туда, в эту деревню Надвеич, можешь себе не ехать? А он сказал, не поеду туда. Где я был, где я працевал, где я мучился, хочу до тих людей назад, бо они вельми с плачем меня, як забрали, все ж уже так плакали, пильновали костюл, як мы костюл пильновали, все днями и ночами, а вы что, якое приезжали, шатили, а это ж уже за русскими, хотели забрать до сплаты, зарабить, пильновали и не допустили, с косами. Бабы косы брали, сахары, и вот как приедут, это мучить с райисполком, вот как приедут уже, как бы взять, как забрать ключи, да, а я не кто что, кто сахара, кто лопату, кто косу, да вообще давай я ее, да крюк, как революцию подымали, как революцию, вы вообще медведючи. То наш ксёндз был, это был Богом на Беларуси, Богом, а не з нас.
Эфіры Радіо Свабода, мы з вамі наведаліся ў вёску Мядзведзічы. Да новых падарожжаў, з вамі быў Зміцер Бартосік.
Увага! Ідэальны прыём! Радіо Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасть потоку 16300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!